Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Бәләбәй татар гимназиясе укучылары беренче уку көнен төшенке кәеф белән каршы алса, Оренбурның татар Каргалас авылында киресенчә белем көне бик шатлык тузды. Чөнки бу ел татар авылы мәктәбенең беренче сыйныфына керүчеләр саны арткан. Беренче сыйныфта 50-гә якын бала укыячак. Алар бу бәйрәмне аеруча түземсезлек белән көткән. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова Василий.
Балаларны белем көне белән котларга дип төрле рәсми вәкилләр дә килгән иде. Котлаулар, рәхмәт сүзләре яңгырады. Спортчылар белән волонтерларга бүләкләр тапшырылды. Каргалы укучылары төрле бәйгеләрдә еш кына җиңүләргә олы. Мәсәлән, Бөтенрусия зирәк уен бәйгесендә татар теленнән мәктәпнең 5 укучысы җиңүче дип табылды. Аларга Татарстан мәгариф министрының мактау хатлары белән бүләкләре тапшырылды. Шуларның берсе 10нчы сыйныф укучысы Зәлия Бикмөхәммәтова.
Ул тест шикелле ясалган, сораулары бик кызыклы. Минем өчен алар җиңел булып күренде инде. Шуңа күрә беренче урында алынгандыр инде. Мин андый әйбәт бик күп катнашам. Математикадан да, татар теленнән дә. Иң күбе кызлар инде, алар андый әйбәт бик әз катнаша.
Беренче кыңгырау, беренче дәрес. Әле алар укучыларда түгел. Шулай да укучы булу теләге көчле булып чыккан. Башкаларга караганда Илмира Баширова мәктәпкә иртәрәк килгән.
Мин мәктәпкә куанып килдем. Мин яза да беләм, укый да беләм. Балалар бакчасында өйрәндем. Мәктәптә күбрәк тә әйбәтрәк өйрәтәләр. Бишләргә генә укысым килә минем.
Әле бу сабыйлар кабинетка да сыйышмыйлар. Алар бит үзләре дә 22. Абарлык мәктәп укучыларының саны 410-га җиткән. Башлангыч сыйныф укытучысы Равия Валиевна кайбер беренче сыйныф укучыларының әти-әниләрендә укыткан икән. Демәк, ышаныч ныклы. Каргалы урта мәктәбе өлкәдә татар теле һәм әдәбияты фән буларак укытылган иң күп укучылы мәктәпләрдән санала. Өлкә семинарлары, конференцияләре дә бу мәктәптә үтә. Татар Каргалы урта мәктәбенең мөдире Тохидә Низаметдинова яңалыклар хакында болай диде.
Беренче сынып балалары бик күп булып киләләр, аңарга куанабыз. Безнең 48 ләп бала килә бу ел. Әле менә куанычлы хәбәрне авылдагы врачларыбыз әйтте. Бу елгы беренче полугодиядә 63 бала туган авылыбызда. Яңа стандартларга керәбез. 1 сәгать физкультура эстәделәр, әмма шуңа карамастан безнең татар телебезне алып куймадылар. 3 сәгатьтән башлап без татар телен һәр бер класста укытачакбыз. Аңарга әниләр, әтиләр, без укытучылар бик куандык. Былтырғысы елны біз федеральный государственный образовательный стандартлар бойынша бірінші классларда эксперимент апардық. Ол экспериментны бик көңілі еттіріп апарған едік. Міне бұл ел енді балалар көбірек болалар. Аларның шараларын табырға керек бола, чөнки иледен соң, иле ашатып, тиешле дәресләр биреп иледен соң аларны занимать итәргә кирәк. Бик күп булып китәләр. Һәм дә бу ел менә 50-гә якын бала килә. Алар бөтенесе дә менә шул иледен соң калып, мәктәптә занимать итә торган булалар инде.
Ишерле рәссамнар, фоторәссамнар эшләреннән торган күргәзмә дә белем көненә карата укучылар өчен үзенчәлекле бүләк булды.
Оренбурның татар Каргалысы авылындагы белем көне бәйрәмендә Фирүзә Абсәләмова булып кайтты. Барлыгы төбәктә 240 000 укучы белем алырга килгән, шуларның 6 000-ы беренче сыйныф укучылары.